fiidwaana wanaagsan aad dhammaantiin baa dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimoaxada taariikhduna ay tahay 8-da bisha December sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo mar kale eedeyn u jeedisay itoobiya.
maalintii shalay ahayd waxaa itoobiya si sharci darro ah laba diyaaradood oo ay leedahay shirkadda ethiopian airlines ay uga dejisay magaalada kismaayo, kuwaas oo waday hub sharci darro ah. itoobiya waxa ay diyaaradahaas hore ugu sii qaaday shakhsiyaad soomaali ah oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee jubbaland maxamuud sayid aadan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaana maamulka jubbaland oo ka jawaabay eedeynta ay dowladda soomaaliya u jeedisay itoobiya.
ismaayo hubna lama geynin, anigaaba door uu joogo, hubna kama degin. haddii uu ismaayo hub uu ka degtay, maxaa ku dhahday sawirkiisa iyo qaabkiisa ilaa wuxuu hub weeye waa la dejinayaa qaab weeye xiska hala keeno. laakiin wax oo facebook lagu qoray iyo wax meelaha iyo inay dowlad xidhato ma wanaagsano.
dowladdii suuriya oo hogaaminaya madaxweyne bashaar al asad oo burburtay iyo weliba warbixino kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegtay in madaxweynihii suuriya la afgembiyey bashaar al asad uu ka tegay xafiiska iyo weliba dalkaba kadib wadahadallo ula yeeshay dhinacyada kale ee qaybta ka ah colaadda hubaysan. wasaaraddu waxay sidoo kale xaqiijisay asad uu si nabada u wareejiyey awoodda. dowladda ruushka ayaa sheegtay inaanay qayb ka ahayn wadahadalladaasi, balse saldhigyada militari ee ruushka ee uu suuriya ku leeyahay ay yihiin kuwa diyaar u ah xaaladda degdega ah, inkastoo aanay hadda halis ku jirin. wasaaraddu waxay intaasi ku dartay in ruushka uu xiriir la leeyahay dhammaanba kooxaha mucaaradka suuriya, iyada oo la tilmaamayo doorka moscow ee xasilinta xaaladda suuriya. duqeymo ay israa'iil sabtidii shalay ka geysatay marinka qasa ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugu yaraana 30 falastiiniyiin. sidaasi waxaa xaqiijiyey ama waa sida uu xaqiijiyey saraakiisha caafimaadka qasa. duqeymahan ayaa imanaya xilli dhowaana dowladda qatar ay ka dhawaajisay inay dib u bilaabayso dadaaladii dhexdhexaadinta ee wadahadallada xabad joojinta qasa iyo weliba sii deynta la haystayaasha israa'iil. militariga israa'iil ayaa wax jawaab ah ka bixinin duqeymahana sabtidii shalay ay ku qaaday magaalooyinka qasa iyo weliba rafax. hase yeeshee israa'iil waxay jimcihii sheegtay in duqeymo dhowr ah ay ku dishay dagaalyahano ka tirsan xamaas oo ku sugnaa bartamaha qasa iyo weliba xerada nusayraat. saraakiisha caafimaadka falastiiniyiinta ayaase sheegay in ilaa iyo 20 qof la dilay, kuwaasoo 6 ka mid ay ahaayeen caruur, halka 5 kalena ay dumar ahaayeen. tan iyo sannadkii hore dagaalka qasa ayaa lagu dilay amaba ay ku dhinteen ku dhowaad 46,000 oo qof oo falastiiniyiin ah. ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha dalka britain ee Keir Starmer ayaa maanta waxaa ah safar ugu ambabaxay dalalka isutaga imaaraadka carabta iyo sacuudi arabiya, taasoo noqonaysa booqashadiisii ugu horreysay ee uu ku tago wadamada khaliijka tan iyo markii uu xilka qabtay. ujeeddada safarka ayaa sidii loo xoojin lahaa maalgashiga iyo weliba iskaashiga dhinaca amniga ee wadamadaas iyo dalka britain. sida ku xusan bayaan ka soo baxay Downing Street 10, ra-iisul wasaare Starmer ayaa waxa uu rajaynayaa inuu kordhiyo maalgashiga islamarkaana uu ballaariyo iskaashiga dhinaca difaaca iyo weliba amniga, iyo weliba sidoo kale inuu kor u qaado kobaca dhaqaale ingiriiska. ra-iisul wasaaraha ayaa marka uu imaaraadka tago subaxnimada isniinta waxa uu kulan la yeelan doonaa madaxweynaha imaaraddaasi maxamed bin zayed al nahyaan, kadibna waxa uu safri doonaa dalka Saudi Arabia halkaas oo kula kulmi doona Mohammed bin Salman oo ah dhaxal sugan ama ku simaha boqorka. Waxa uu sidoo kale booqashadiisaasi ku soo gabagabayn doonaa Qubrus iyadoo halkaasina uu kula kulmi doono madaxweynaha jasiiradaasi Nicolas Christodoulos. Stemer ayaa sidoo kale waxa lagu wadaa in uu ka hadli doono xaaladda dagaalka Qasa iyo weliba saameynta uu dagaalkaasi ku yeeshay guud ahaanba gobolka. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay mar kale dowladda Itoobiya inay faragelin ku hayso madax banaanida Soomaaliya. Shir jiray oo Muqdisho ku qabtay wasiir ku-xigeenka warfaafinta. Waxa warbixintan nooga soo diray Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
Wasiir ku-xigeenka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo maanta shir jiray ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka waramay dhaqdhaqaaqyo ay ciidamada Itoobiya ka wado xadka ay la wadaagto Soomaaliya. Wasiir ku-xigeenka ayaa ugu horreyn sheegay in dowladda Soomaaliya ay cambaareynayso tallaabooyinkaasi oo uu ku sheegay kuwa lagu carqaladeynayo amniga Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya waxa ay si dhow ula socotay dhaqdhaqaaqyada ka soo cusboonaaday xuduudaha uu dalkeennu la wadaago dalka Itoobiya. Dowladda Soomaaliya waxa ay cambaareynaysaa isla markaana ay si weyn uga soo horjeedaa ficilada xadgudubka ah ee dowladda Itoobiya ay ka wado gudaha Soomaaliya ee ay ku carqaladeynayso amniga iyo xasiloonida Soomaaliya, tallaabooyinkaas oo sidoo kale taxadgudub ku ah shuruucda caalamiga ah iyo madax banaanida Soomaaliya ayna waday Itoobiya tan iyo isku daygeedii dhulbalaarsiga ahaa horaantii sanadkan.
Al-Cadaala ayaa sidoo kale Itoobiya ku eedeeyey inay horay dalka Soomaaliya u soo gelisay hub sharci darro ah, isagoo tilmaamay in Itoobiya ay xusulduub ugu jirto kala dhantaalidda midnimada ummadda Soomaaliyeed.
Sida lala socdo, Itoobiya waxa ay hub sharci darro ah horay u soo gelisay deegaano ka tirsan dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug. Sidoo kale waxa ay gudaha Itoobiya ku ururisay maleeshiyaad ay ka kaxaysay Hirshabeelle. Mar kale ayay maalintii shalay ahayd waxa ay Itoobiya si sharci darro ah laba diyaaradood oo ay leedahay shirkadda Ethiopian Airlines ay uga dejisay magaalada Kismaayo, kuwaas oo waday hub sharci darro ah. Itoobiya waxa ay diyaaradahaas hore ugu sii qaaday shakhsiyaad Soomaali ah oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo xubno la socday, kuwaas oo ay doonayso inay u kaashato abaabulka iyo sirqoolka ka dhanka ah ummadda Soomaaliyeed ayna ku xalaalaysato ay u isticmaasho maleeshiyaad ay ku abaabulayso gudaha Itoobiya si ay waxyeelo uga geystaan gobolka Gedo, isla markaana uga shaqeeyaan in gobolkaas ay ku hoos geeyaan maamulkooda.
ugu dambeyntii, wasiir ku-xigeenka warfaafinta ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay qaadayso tallaabooyin ay ku difaacayso madax bannaanida dhulkeeda, isagoo digniinna u diray dowladda Itoobiya iyo shakhsiyaad Soomaali ah oo sida uu sheegay xiriir la leh Itoobiya.
Tallaabooyinka aan qaadaynaahay waa tallaabooyinka aan ku difaacayno madax bannaanida iyo midnimada iyo amniga iyo xasiloonida waddanka, sida war-saxaafadeedka dowladdaba ku cad. Waxaa dabcan tallaabooyin adag oo sharciga waafaqsan laga qaadi doonaa si dhowna loola socdaa shakhsiyaadka soo xambaaraya ee ka shaqeynaya muxuu ahaa mabaadiidaas ee loo isticmaalayo, oo aan uga digayno inay dib uga joogsadaan ficiladaas. Sidoo kaleeto dowladda Itoobiyana waa uga digaynaa in ay ka fiirsato oo ay dib uga noqoto ficiladaas. Dabcan dowladda Soomaaliyeedna lama harayso wax awooda oo ay u leedahay in ay dalkeeda ku difaacdo oo falalkaas xadgudubka ay ku diid. Waad og tahay Itoobiya dabeecadeedu wuxuu ahaa sanad ka hor Abiy Axmed bishi January ayuu isku dayay inuu qayb ka mida muxuu ahaa dalka Soomaaliya uu qaato. Dowladda Soomaaliya waa hor istaagtay iyadoo dadkeeda kaashanaysa, iyadoo ku taagan sharciga caalamiga ah. Welina dariiqaas waa ku taagannahay, waana ka hor istaagnay. Haddana ficilada ay isku dayeysa inay dalkeena xasilooni darro uga abuurto waa hor istaagaynaa. Tani waxay ka mid tahay inaan dadka Soomaaliyeed iyo adduunkaba u sheegno sidaan uga soo horjeedno ficilada muxuu ahaa Itoobiya ay ka shaqeynayso. Dabcan hore ayaa marar badan la isugu dayay dadka Soomaaliyeed dhulkooda in la qaato, dowladnimadooda in lala dagaalo, laguma guuleysan. Tanna laguma guuleysan doono insha Allah.
Si kastaba, waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey meel qaraar gaaray xiriirka u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya, waxaana Soomaaliya waqtigan ay si weyn uga soo horjeedaa joogitaanka ciidamada Itoobiya ee gudaha dalka iyadoo qorsheynaysa in Itoobiya aanay qayb ka noqon howlgalka ku xiga kan Adnis ee ku eg dhammaadka bishan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Gesta kalena dowlad goboleedka Jubbaland ayaa beenisay eedii dowladda federaalka ee ahayd in diyaarad hub sida ay ka degeen ama diyaarad hub sida ay ka degeen magaalada Kismaayo, waxaana sidoo kale ay beeniyeen in ciidamo maamulka ka tirsanaa oo jooga balad xaawo ayaa ku biireen ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wariyaha V O A ee Jubbooyinka Aadan Maxamed Salaad ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiirka wasaaradda amniga ee Jubbaland, jeneraal Yuusuf Xuseen Cismaan Dhumaal.
Waamaadsantaada Kismaayo, horta eedaynta marka la jeedinayo waxaa la rabaa waxa in la ogaado qodobka labaad. Dowladda Itoobiya Soomaaliya oo dhan bay ku jirtaa, ciidamadeeda ku jiro, gobolka Gedey ku jirtaa, Baay bay ku jirtaa, waxay ku jirtaa Bakool, Fiilan bay ku jirtaa. Dowladda aan deeltinahay ciidamadeedu ay dalka ku jiraan, weliba ciidan yar aan ku jirin. Way dhici kartaa marka inay ciidamadeeda ama isku bedelayso ama logistika u geynayso ama qaab ay samaynayso marka. Laakiin wax dheeraad oo hadda dowladda Itoobiya oo Soomaaliya ku saabsan oo ama xadaawada ama maxaa ku dhahday muxuu ahaaye hubka loo kala gooshayaa, arrintaas waa arrin u baahan in laga fiirsado.
Waa tahay marka maxaa ka leedahay eedda ah in Kismaayo shalay ay ka dejiyeen hub iyo sanad military oo ilaa laba diyaaradood ah?
Kismaayo hubna lama geynin, anigaaba dool u joogo, hubna kama degin. Haddii Kismaayo hub uu ka degtay, maxaa ku dhahday sawirkiisa iyo qaabkiisa ilaa wuxuu hub weeye waa la dejinayaa qaab weeyo sisab ha la keeno. Laakiin wax oo Facebook lagu qoray iyo wax meelaha iyo inay dowlad xigato ma wanaagsano.
Waa tahay. Dhinaca gobolka Gedo oo aad adigu hadda joogto, warar baa sheegaya in ciidamo dheeraad oo Itoobiyaana ay soo galeen, dowladda Soomaaliyana ay war-saxaafadeed ka soo saartay ka maamul ahaan, arrintaasi maxaad kala socotaan?
Ciidamada Itoobiya horey baan kugu sheegay dalka way ku jiraan.
Gartay.
Dalka way ku jiraan. Gobolka Gedo keliya hadda aan aniga ku suganahay 7 meelood bay ka degan.
Gartay.
Marka dhaqdhaqaaq way samaynayaan, ciidamadooda u tagayaan, waxbay u geynayaan, haday rabo way bedelayaan, kuwa kale kusoo bedelayaan. Marka maxay qofku muxuu u socsoconayaa lama dhahayo, maxaa yeelay ciidamadoodi baa gudaha ku jiro. Maxay degan yihiin garbahaaday, baar dheeray degan yihiin, buurdhuubay degan yihiin, dhulkud bay degan yihiin, waxay degan yihiin meesha la yidhaahdo Luuq, waxay degan yihiin goobo kale oo ka sokeeyo Luuq iyo isku xiro maxaa ku dhahday Doolow. Doolow bay degan yihiin. Yacni dalka waxaa ku jiro ciidamadooda ku jiro. Marka way tagi karaan oo maaragta way xoojin karaan, way maxaa ku dhahday kuwa joogay bedeli karaan, kuwa kale ku bedeli karaan. Marka dalka mar hadday ciidamadooda ku jiraan maxaad u socsoconaysaa? Qofna lama dhihi karo taas maaha. Diblomaasiyaddana ma ogolo, nidaamka dowligaana ma ogolo.
Waa tahay. Dhanka balad xaawo, waxaa la sheegay sida wararku ay sheegayaan in ciidamada Itoobiya ay doonayeen inay fariisimo ka sameystaan, laakiin dadka deegaanka ay ka hor yimaadeen. Taa wasaaradda amniga ama maamulka Jubbaland muxuu kala socdaa?
Adeer kaas been weeyo. Bulo xaawo hadday rabaan ciidamada Itoobiya inay fariisin ka sameystaan, waxay u jiraan 5 kilomitr ay u jiraan. Fiiri 7 kilomitr dhinaca Saan marka la yihahdo 7 kilomitr bay u jiraan, Saan marka la yihahdana 5 kilomitr bay u jiraan.
Ciidan
haddaan isleeyahay oo uu caabin karaa oo Itoobiya ka hor imaan karaana bilad xabo ma joogo. Waa sheeko khayaali ah. Marka inaan naftanada been u sheegno waxa ka wanaagsan inaan naftanada runta ku dhaqno. Marka barnaamijkaas waxaan isleeyahay barnaamij oo u baahan in laga fiirsado waa ciidamada Itoobiya balad xabo ma degano. Laakiin bilax marka laga tilaabayana kuudka 5 kilomitr waa bilax kale. Markaagii oo ay deganaayeen xerada weyn ay ku leeyihiin 7 kilomitr waa webiga daawo baa noo dhexeeya, wax kaloo noo dhexeeya malaha. Marka لكن إذا كسر بحي ملحو تريسين إنه كسر بيستد معي محام كورا لا يعني وحسوا شكوى شكوى
waxay wazir aad dad maasantahay waxa jirtay warar maanta soo baxay in kasto maalmihii dambe dawladda Soomaaliya ay soo bandhigayeen ciidamada goostay maamulka Jubaland isla marahantaana maanta u dambeysay baladaha waxa warar ku sheegayaan in ciidamada raawisha oo Jubaland hore uga tirsanaa ay ku biireen xoogga dalka wasaaradda amniga arintaas waxay kala socotaa
ayana waa maasanta ayana waxa sarkaal fashilmay oo shaqadiisi umada ay u dirsatay kasoo bixi waayay oo ku mashquulsan balad xaawo cashuuraha kasoo baxo sida maaragtay maamulkana ay qaarna u handadaan qaarna guryaha ugu xiraan inay jeedkooda ku dhacdo oo milisiyaad meelaha inta kasoo ururiyeyna waa ciidamada Jubaland nooga soo galay adeer og been weeye taas waxba kama jiraan dadka reer balad xaawona way og yihiin dadka reer Jubaland way og yihiin gobolku waa toddoba degmo oo gobolka meel ciidamada Jubaland ay joogaan degmada ceel waa laasta degmadan doolowna xoogaa staff wax gudoomiyaha degmada ayaa jooga degmooyinka kale ma joogaan waxa jooga waa ciidamo federaal ah oo dowladda muxuu ahaayay ay siiyaan mushaarad ka siiyaan markoodii horena kuwii wasiirkii hore Cabdirashiid Xasan Cabdinuur uu ku wareejiyey qaybo ka mid ah iyo qaybo hore oo gobolka markii la qabtay maxaan ku dhahdaa ayaguna la qarameeyey xilligii Sheekh Shariif iyo la qarameeyey baa joogo ciidan cusub oo kusoo biiray ma jiro ciidan cusub oo kale la qoray oo jiro ma jiro hub la keenay ma jiro madaxweynaha hore farmaajo xoogaa gaadiid ahaa iyo keenay badal xaawo xoogaagana dib baa loo raray marka waxa looga jeedo ciidamo Jubaland aha noo soo galay waxa weeye waa wax lagu qoslo waayo wax lagu qoslo waayo weeye waa maasanka
waa gaagaa dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda amniga Jubaland jeneraal Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal oo u warramayey Aadan Salaad. Haatana Muqdisho. Allaahu naxariistay waxaa xaalay magaalada Muqdisho ku geeriyooday Axmed Cabdikariin walaayo oo loo yaqaanay Antarjinyo, kaasoo u ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee Jinyo iyo weliba xulka qaranka Soomaaliya. Antarjinyo ayaa ka mid ahaa xiddigaha taariikhda kulan kubadda cagta ee Soomaaliya. Dabar warbixin ku saabsan geerida marxuumka waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Allaha u naxariistee waxaa xalay magaalada Muqdisho si kadisa ugu geeriyooday Axmed Cabdikariin walaayo oo loo yaqaana Cantar Jeyo oo ka tirsanaa ciyaartoydii kooxda LLBB Jeyo iyo xulka qaranka Soomaaliyeed. Cantar Jeyo ayaa caan ka ahaa bahda isboortiga dhexdooda, waxaana uu dhowaan ku soo laabtay magaalada Muqdisho isagoo shalay ka qayb galay tartan kubadda cagta oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Injineer Yuusuf Cali Maxamed oo ahaa ciyaaryahan horey ugu soo ciyaaray kooxda horseed, saaxiib dhowna ay ahaayeen Cantar Jeyo ayaa ka mid ahaa dadkii ay shalay wada joogeen, waxaana uu v o a uga waramay qaabka geerida Cantar ay ku timid iyo aqoontii uu u lahaa.
Walaakiin Cantar shalay wuxuu nala joogay barnaamij furitaan ciyaaraha maaragtay haliyada nabadda oo ciyaartoodii hore lagu maamuuso san gurigii saddexaad ah ayaan isla joognay. Ciyaartu ka qayb qaatay aada ayuu maarta caafimaadkiisa iyo xaaladiisa wax dhiba ma sheeganaynin, laakiin kadib markii ciyaarta laga baxay oo aan kala hoyanay ayaa abaare shaqadii dhexe nooga soo sheegay maaragtay xanuunka iyo geerida oo isdaba joogay oo si degdeg ahaa. Haddaan usoo noqdo aqoonteyda Cantar, Cantar waxaa barta aniga runtii anigu aada u yar maadaama uu kamid ahaa ciyaartoydii waaweyneed qaranka Soomaaliya uu soo ciyaaray aana uu aanbaxay naadiga Jeyo ilaa magaciisa lagu lamaaniyo oo la yidhaahdo Cantar Jeyo. Runtii Cantar waxaan ahayn markii dambe isku degmo degmada Holodaad, yaa wada deganayd, wuxuuna ahaa runtii قف عياتي في التاريخ أهم مثل في شو نكسب بلاوي كوحدي بنجيرا كده من أصوره جي نادي جيو مرو عياري نادي فيات لكن نادي وكو أستان سنة مجعيسة أولوية قامي وها نادي جيو وكو قاكي وقت ديسي انت بضن مركبراتين وها روح رنتي عيارة كده وبدن كندا معرفة أجوري هالكاسنا كمدها ها أضياش بحر إسبورسكا قدوميك ها أوروكا today wax urko ugu sports oo ku jira tamanta Canada iyo North America
sidoo kale Abdullahi Maxamed Cali Buurale oo ka tirsanaa gudiga farsamada naadiga Jeyo iyo taageerayaashii kooxdaasi ayaa si kooban uga hadlay taariikhdii kubadda cagta ee Canter Jeyo
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allahu naxariista Ahmed Abdulkarim walaayo Canter Jeyo ku magacdaray xalo xamar ku dhintay amar waa wada joogna aan sheegno kala ma jirto ni walba waa nasugaysa antar oo ka mid ah hadiyada kusboolka Soomaaliya antar waxa uu ahaay ciyaalkii xamar dhalinyarada xamar waaye oo runta ahayd waxa ku tababartay oo bulooli ku bartay saa aniga intaan ka saayo SYL oo ku dheeri jiray suuqa xoolaha dabadaas markii laga tago iskoola buluusiyo kooxda ugu horeysa uu dheelan waxaan jeclahay inay ahayd kooxda bangiga oo asaga iyo Axmed Saqeer ay ku jireen ka bacdi uu naadiyada kale u wareegay wuxuu ku soo caanbaxay asaga naadiga Jeyo waged xataa waa u dheeray waxa la dhihi jiray waagi waged horseed iyo waged isku soo aaday horseedu hal cayaarna laga badinin oo kulli wada badisay garabtaas guul wuxuu ka qaatay qeyb libaaxle hal iyo ebere uga badiyeen macnaha buugga FIFA wageda cuntafiyada cuntaa la dhahay kabaadi jeeyo asaga galay ba jeeyo ku jiro jiray jeeyo ku aan baxay jeeyo magac ku yeeshay aan dhigirin walaay waxa waa laacibinta Soomaaliya taacibintu ugu fiican ku jiri kara aniga tan kale dadka dheeraa waxay tahay laacib waxa waa bacadada dadka ku arko oo soo qabanaayo oo wadaayo oo garoonka geynaayo oo protejareynaayo oo ilaalinaayo Allahu naxariisto kitabkiisa gacanta midigta Allah ka siiyo
Xasan Faarax oo ah tababaraha golayaasha xulka qaranka Soomaaliya ayaa geerida Canter Jeyo ku tilmaamay mid aad looga naxo waxana uu xusay inuu ahaa halyeey ka baxay bahda kubadda cagta
Assalaamu calaykum inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan halkan ugu tacsiinayaa walaal qaali ah legend weyn halyeey qaran halyeey Soomaaliyeed oo kubadda cagta Canter Jeyo oo ku geeriyooday dalka magaalada Muqdisho inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay qabrigiisa waa suuqiyo naxariis jeena Allah ka waraabiyo Canterjeyo waxaan ka iqiinay inuu ahay laacib weyn oo qaran iyo naadiyadii naadiga Jeyo waxaan xasuustaa anoo yar oo ciyaal kulaaja in la falanta laga soo qaaday aan ciyaartaas daawaneynaa ciyaal kulaaja rabtii horseed ii ayaga oo baabuurta la gudunsiinayay marka Canterjeyo inta aan ka xasuusto oo xasuus weyn u leeyahay waa intaas aniga waa ka dambeeyay loodkii ka dambeeyay 83 84 aan ahay marka Canterjeyo oo aan kulanay hadda kor waxaan ku kulanay degmada waa bari aan ku kulanay marka niman aan iska nabaray ninkan waa golhayihii naadiga badaalayna waa macalin oo golhayaasha Soomaaliya marka intaas maalintaas ay igu dambeysay aniga Canter Jeyo marka intaas aniga aan Canter Jeyo aan macnaha ka aqaanaa marka Ilaahay naxariistii ha ka waraabiyo Canter Jeyo
ugu dambeyntii gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cali Cabdi Maxamed Cali Shiino ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid Axmed Cabdikariim Walaayo oo loo yaqaan Canter Jeyo.
Ugu horeyn waxaan rabaa inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuuna inaan u tacsiyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bahda kubadda cagta geerida ku timid Axmed Cabdikariim Walaayo oo loo yaqaan Canter Jeyo kaas oo taariikhdiisa aan halkaa lagu soo koobi karin kana mid ahaa dhalinyaradii ku barbaartay naadiga Jeyo wasaaradda golaha guud ee JLBB ka bacdi marka iyo xulka qaranka Soomaaliya uu laqta dheer u soo ciyaaray kamid ahaa dadkii tiirka uu ku tirsanaa kamid ahaa marka dalka laga qaxay ka bacdi oo loo tagay North America u qaxay wuxuu kamid ahaa dadkii isku aruuriyay ciyaartooyada oo ururka today la yiraahdo oo maanta heerka sare maraya dadkii soo asaas u kamid ahay markuu dalka dib u soo noqdana haddana kooxda sabtiniida waxaa jeedan uu gudoomiyaha u yahay dadkii wax ka taago kamid ahay oo kamid ah shala galab oo masanad guurada afraad ee dadkii soo dhaweeyay markii ciyaarta la furay anay gudoomiyey olombikada iyo dadkii martida meshay yimiday xalayati rabbi u timiday xiriirka Soomaali kubada cagta wuxuu uga tacsiinayaa bahda kubada cagta geedaas iyo kooxda satelliida ah oo hadda oo member ka ahay waxaan insha Allah buug tacsi ka fur doonaa xarunta xiriirka Soomaali kubada cagta sida saaxiibadiisi iyo dadka kubada cagta ka shaqeynaya halkaas uu tacsiiyaan waxyaabaha kale iyo tacsiida walaa kalena waxaa la qaadan doonaa kooxda satelliida insha Allah waxaan leenahay kulan sadaqatul mowt
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wagdhigeystayaal xasan kaafi aad iyo aad ayuu umahadsan yahay wabixinaya weliba wararka kala soomaalida iyo caalamka ku saabsan oo inoo soo socdaan halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawa iyo dunida
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
haatana ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinayo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, todobaadyadii u dambeeyey waxaa cirka isku sii shareerayay khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhex galay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Jubbaland. horey waxaa u jiray muran siyaasadeed oo muddo soo jiitamayay oo u dhexeeyay Puntland iyo dowladda federaalka ah. arrimahan ayaanu ku soo beegmayaa hadda xilli lagu sii dhowaanayo dhammaadka muddo xileedka dowladda hadda jirta ee uu madaxda ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan diiradda ku saari doonaa wax uu salka ku hayo khilaafka siyaasiga ah ee hadda jira iyo sida lagu xallin karo. waxaa marti iigu ah barnaamijka mahad waasuga oo ah agaasimaha hay-adda cilmi baarista Somali Public Agenda ee fadhigeedu uu yahay magaalada Muqdisho. mahad waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
waa mahadsan tahay baar waa ku dhawahay.
mahad, marxaladda khilaafka siyaasadeed ee hadda taagan gudaha Soomaaliya sidee ayaan halkan kusoo gaarnay?
waa mahadsan tahay mar kale Nuur, adiga iyo dhegeystayaasha v o a. khilaafka hadda waxaa ugu weyn arrintan ka taagan Jubbaland oo maaragtay dowladda federaalka iyo madaxdii stateka ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka doorashada. marxaladan waxyaabaha dhaligii marka waxaa kamid a waxaa ognahay 2023 heshiisyo siyaasadeed oo maaragtay kala duwan ay galeen madasha qaran. sidaas dabcan waxay soo bilowdeen dhamaadkii 2022 dhinacyo kala duwan oo maaragtay arrimahana laga heshiinayay. heshiiska marka ugu muhiimsanaa ahaan waxay ahayd heshiiska doorashada oo may 2023 heshiiskaas marka dastuurka qabitirka gaar ahaan cutubka afaraad ee hadda afarta cutub ee baarlamaanka uu meelmi karso sanadkan. waxaa ka dhashay marka isla cutubkaas saddex xeer oo dhowaan u baarlamaanka oo uu ka maa guddiga doorashooyinka iyo suudimaha iyo xeerka ururada iyo xisbiga دورشينك ان المحاج في ان مقدشو اي كمان حبناها قراوة تسير قرار وما قاسنو واحد بارلمانك مدام وكدو دير اي امو جيان ايرو ان بروسيط قاسنو مارك اي سيهين ان كلان قاس مركا سيدي دوك ان مدح بناها يبلام اي كبح شركة ان وحيارو مارك تي لو أركايا أقلك ليه أركايا إن أي وحين مرحلة ده هاد يوجا أي أي دوج إياه ويكمل تاعي دور شوين كهير دور الدولة كيف تدارو مركا هرتا خلاف ده ما أنت تاعي كان كاسة أصلوا دول خلاف كقرشية أي سي وضي إن قرشاس وحاح حسين ده إن مركي هربا بلو جي هربا أي كم قنعت إن وانت لا أو تم إيه ديسمبر رافين اللبادي أنا نصو حاضرين إن إن دوت كرم أنا صحيح إن ضماني مدرسة أي معركتي صحي حد مركا وحي كتاعين حاردي إن بلا درالك وأقول هاي هاي جبل إنه دستور بدل الوس أي إنه تعرم سد حد أروح إن جودي دوش بارلو
yo in mandate usub waqtimaad waxa santahay marka si hoos loo fiiriyo khilaafka hadda u dhaxay dawladda federaalka iyo maamulada Jubaland iyo Puntland maxay si gaar ah u qoonsadeen
in New Zealand sheegay yani waxa loo kaartay duwan yahay qaabka doorashada in shirkii ugu dambeeyay hadda ee golaha tashiga qaranka sheegay dafeenaha Jubaland wuxuu soo jeediyay in la kala qaado doorashooyinka dowlad goboleed iyo heer kale ee dowlad federaalkana waxaynaysa hannaan doorasho oo ka bilaabanaya heer degmo kadib dowlad goboleed oo dhan mar la qabto kadibna dowladda federaalka iyo heerka la doorto sida baarlamaanka guddigii doorashada maamul lahaana haba already la dhigay marka waana khilaafka asalka ah waa in doorashooyinkii la kala qaado iyo ay lama kala qaadaan guddigii aan hore ugu hiinay doorashada hadana la dhisay doorashooyinka maamulo arkink meeshaas waa ugu muhiimsan farqi ugu weyn oo hadda la dhigi karo waa u dhaxeeya Jubaland iyo dowlad federaalka
waa garto marka hadda xagee halkaan looga dhaqaaqayaa marka ma hada dowladuna mowqifkeeda ayay ku dhagan tahay Jubaland dabcan sidoo kale marka maxaa xiga
walaal waxa aad taarta in la saalaali waxa xigi karo sida hadda muuqato in saasanta ma qurxana wada hadal hadda oo u dhaxeeya labada dhinacna oo arrimahan looga wada hadlayna wiilmo bilaaban madaxweynaha dowlad federaalku wuxuu dhawaan sheegay in ay maaragtay haddii khilaaf siyaasadeed la kowda ay xitaa aan dibadda dalka loo qaadin markii shaligiisa horena uu hawshaas bilaabay ilaa imaantana maaragtay uu aaminsan yahay in Soomaalidu wixii khilaaf ka dhexeeya dhexdooda gudaha Soomaaliya ay ku wada hadlaan laakiin runtii dadii wada hadal siin lahayd iyo maaragtay fududayntii wada hadal mira dhala inuu dhaco weli hadda marxalad bilaaba la joogaa markade in hadda la kala adkaado oo ciidan iyo wax la isku adeegsadana waa wax dhici kara laakiin runtii suurtagalnimadeedana dad badan ay su-aal gelinayaan oo maaragtay ay adag tahay in la wada hadlana wax ka bixi doono oo compromise ah iyadana in la wada hadlaa ka horeyn in wax un lagu ishiyo aragti dowladda federaalka waa aanan laga wada hadli doorasho dadban malacada iyo oo wada hadal ku noqdo sida loo fulin karo doorashada oo toos ah oo aan ahayn doorasho dadban marka aasaaskaas ay waxa laga yaabaa wada hadalada inay culays ku keen ay si dhowr mar dhawaa haa hadii ay bilaabato sida aan sheegay wada hadal aan ognahay oo bilaawday oo maarka labadna isfaham ay uga gaarayaan arrimaha wili ma ogin
way hadii ay dhacdo in doorashadii la aado ma kula tahay in waqtigii loogu talagalay ay ku qabsoomi doonto
farsama ahaan waa adag tahay ode marka doorasho qof iyo cod hay'ad degmo laga bilaabay hadda qorshaha waxa waayde in bisha juun ee sanadka soo socota oo hadda ay ka harsan tahay qiyaastii 6 bilood in la qabto doorashada hay'ad degmo inta aan maaragtay sanduuqa cod bixinta la gaarin hawlo badan oo waaweyn oo ka horreeya jira oo ay ka mid tahay in dadka codeynaya la ogyahay oo la diiwaan geliyo xisbiyadii loo codeynayay inay si kumeel gaar ah isku sii diiwaan geliyaan oo yani xisbiyadii inay tartan galaan si kumeel gaar ma ahde inay is diiwaan geliyaan oo ay tartan galaan saddexda xisbiyo ugu codadka badan ay loo aqoonsado xisbiyada qaran waxaa kale ka mid ah in amnigii la sugo taas marka waxaa soo hoosgalay oo deegaanada laga qaban doono heer degmo doorashada degmada waxaa saameyn weyn ku yeelan doona suurtagalnimada amni ee deegaanada ay suuragal tahay in maaragtay laga codeeyo marka efforti badanaa runtii loo baahan yahay si doorasho ognahay nuuro waddankan doorashooyinka ka dhacay sanadihii dambe laga soo bilaabay galmudug ilaa Jubaland oo heer degmo ka dhacay waxay ahaayeen doorasho oo golayaasha deegaanka hadda degmooyinka qaar ee dhisan qaab oo xulasho ah ayay ku imaadeen labada maamul oo gola deegaanka doorashadooda qabtay Soomaaliya waa Somaliland iyo Puntland. Puntland door 20 sano ku qaatay inay soo gaarto marxaladda ay maanta joogto degmooyinkii ay leeyihiin golayaal deegaan oo shacabku soo doonto. Marka de inaan processkaas lagu gaaro muddo 6 bilood gudahood ah dad badan ma aha waxay u arkaan inay adag tahay laakiin hadda madaxdu dalalku waxay aaminsanyihiin inaan doorasho oo tagti ah sidii ugu fiicnayd inaan la qaban karin laakiin sidii inuu bilaabo taasoo marka loo fahmi karay isfurgal ah oo la qabo wax lagu sii dalis
qabo waa gartay haddii aan fiirino dhanka Puntland khilaafka kala dhexeeyay dowladda federaalka Soomaaliya Puntland iyo kan hadda Jubaland maxay ku kala gedisan yihiin oo ay ku kala duwanaan karaan
waa hal farqi weyn oo dhexeeya mid Jubaland iyo dowladda federaalka waa arin khilaaf door la xiriiray Puntland iyo dowladda federaalka dhexeeya laakiin waa khilaaf federaalka la xiriiray waxa ognahay madaxweynaha Puntland wuxuu ka baxay madaxda golaha tiqara dhammaadkii bishii December xilligaas waxaa aragtay ay madaxda dhexeen laba heshiis oo federaalka muhiim u ah heshiiska talenta sectorka habra qodobada waxyaabaha iyo daadejinta gudaha marka madaxweynaha gudaha ay in gudihii aad loo geynayo xarunta dowladda dhexe la siinayo oo dowlad goboleedyada kuwa aanan awoodin maalintaasaa marka bunta ay barnaamijka istaagtay golaha iska dabcan inkastoo uu madaxweyne deg qayb ka ahaa kulanka xayaashii ka ahayn oo heshiiska ma farqiga ugu weyn oo hadda samayn karo waxa waaye ikhtiraafka dowladda federaalka ee waa mid la xiriira nidaamka federaalka iyo awoodaha sida loo maareynayo iyo maaliyadda iyo qorshaha xeebaha soo dabcan doorashooyinkana qayb waa kala fahamkaas guud oo Puntland maadaama aragtida nidaamka federaalka Soomaaliya ee Puntland qaarab ay ka timid وأي لجس لوبتين يعني إن أول ضبط أنا إذا ضبط على فعل نشتاس وراء دكتور بدي جب الآن وحكوش على إذا تحتي كرافتي كومن إن أركتي كل دوانان لكري بتخطط لو مارينا
دور شوين واي وما سنتا ما هاد خطك يوجير دور كل جستياش أيان قل دونا دقيستها وقوه الرأي أيان جعلها إن عن سودوي
ماذا أيقوه بشير عدو جوغا نيروبي ما هاد وحان جعلها إن عن ويديو هادية أي نقطو إن دالك أو دورشا آدو سيدي أي دادكو كو عدين كران إنغو أك حالده أمني إهدالك وقتك أو آدو ير إي ديوان قلينتا أو آنا لهاينين
وسؤال مهيطان دبعا ديوان قلينتا دي دو حالة غروة diga doorashada isaga oo tula diwaan geliyo waliba hadda doorashada waxa ku qoran ay sameeyaan biometric registration oo baa doona la qaalo badan arinta amniga waa arin kale oo aad muhiim u ah oo amniga fiisiga ah oo deegaanada inay dadku sida amni ee dadka wax laga bedelaa loo baahan yahay sababta waxa rasuulna een taqiid badan ee ka dhacayse mar een in dadkii u dhinaayay xilba arkood ay Facebook iyo wajiga ku qasana taasoo macnaheedu ay tahay in kasta deegaanka ay ku nool yihiin markaas uu deegaan amni haddana ay arti oo waxay qabaan haddii la ogaado inay doorasho ka qayb galay inay bartin noqon karaan sidaas oo ay aragtay marka aragtida amniga dadka qaba yaqaan bedel ka waxa in ay aad u yara u soo baxay in qodayaan marka dadaalada ay u baahan tahay in doorasho qadiyo wadanka qantii waa dadaal iyo xulad badan ee hadduu gudiga u xirtaan ma baad ama la dhisayna taga een ka warkeyn doono dadka iyo qofyaasha ay wax u rabaan
way ma had خلافات كان سياسيات مرور با وإسوال لاب لابتان وحن كتو أرقنا دولديه تنكهو الرئي حدن وا أرقنا مركا سيدي داوع انتال لأج أي أجيس انكران دولد نمد صومالي
إن أسعارتي مهمة وحدا دعدوين كدعاية وحي دعدوين حروسة دعاية إن وحي رنطي أتباحي وحي أتسلو وغدي غايا وضاحنا يا وكبشة دي صومالي يعني دولة دكة وحا مهم وحاسي 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 مهم وحاسي أبقى اللوكة اللي وريقا يقود اتسلو اللوكي هاي نبض نخطط محطي اي حالات الاسكو خلاف وحاولنا هيدي ان بشي قبل لابدو كان ودي حمر اي دغالة كبعة وقرق الوف وكي ان دولة دميلي يرات مددة دولة ديساي اي مطلبتين وبحضو دغالة قاسطة وقد الشي ارمد بارش وقد الشي ان ان يعني حالات هي وكلمان تبقى يعني موجينة ان عانا قارمة اللي قالوا من تيجي شيس قياس ده الصومالي هنا النهار مر بدل كده
واتهاي وما حسنت هاي ما حد لجستكل عيا سندونا يا إنه سؤال شن كويدي
السلام عليكم فيو إس الصومالي معي هو محمد الباق وحن جوجا مجال هذا بيدبو بروفيسور كحن ويدين لها سؤال ما دام مركي لجروح اللي هذا دور شذا دلك الصومالي عيدعان قلاص السياسة ذات محاحل أو أه أو لو وجود بكرة عرين كان ومسنتين بهذا فيو إيه.
أوكي وسؤال ويرى دوسة الرئيسي إن وارون مركب مدرك دولة في الرياض وسود وهذا ومركب هذا الكارمة دور شوين كيجو أفضل ده يشوف ويسب إن صوما إن مد وح دوسة عالمة دوتين ضمن إن qorshaha haddii shaqo soo caad qabto runtii ku yara cusub ee qodan badan hadda waxaanay hubin ee qabka asalo door doon ee qabka ahnaan ku qayb si beer waxa isaga bedel ama doorasho suurtagal ee makaba fiirin ee marka waxa muhiim ah in Indonesia yani siyaasadda Indonesia gaar ahaan qalqofta doorasho jarta guddiga doorashada ku qabto nidaamka aqaska ay noqotaan in Indonesia muhiim ah weli waqti hore dowladda federaalka ambaasha ay kiisiska ayaa danayda siyaasiyiin oo danaynaya in aan noqdo banaanka taagan oo dura kasoo horjeedaa jira taasoo marka muujinaysa in proseskii akram muhiim ah ay banaankii marka mustaqbalka waxaa muhiim ah in nidaamka doorashada Soomaaliya uu noqdo nidaam aktriska ama jilayaasha ugu muhiimsan ay heesay yihiin arrintaasa isleeyahay xalka ugu fiican oo looga bixin doono
arrintan. Aday u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa mahad waa suge oo ah agaasimaha hay-adda cilmi-baarista Somali Public Agenda ee fadhigeedu u yahay magaalada Muqdisho. Waxaan jecelahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe dhageystayaal, waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda VOA kuna xidho. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Waxaanay hore ugu sii socono dhinaca wararka dunida isla markaana aan tagno dalka Suuriya. Xukuumadii hoggaaminaya Bashar al-Assad ee ka talinaysay dalkaasi Suuriya ayaa burburtay subaxnimadii Saaka kadib duulaan degdeg ah oo kooxaha mucaaradku ay ku qabsadeen magaalada caasimadda dalkaasi oo ah Dimashq. Dadweyne fara badan ayaa jideedka isugu soo baxay si ay ugu dabaal degaan dhicitaanka qoyska Bashar al-Assad oo waddankaasi in ka badan 50 sannadood xukun adag ku soo maamulayay. Telefishinka dowladda ayaa laga baahiyay muuqaal koox rag ah oo sheegaya in Bashar al-Assad xukunka laga tuuray dhammaan maxaabiistiina xorriyadooda loo soo celiyay. Ninkii akhriyay bayaanka ayaa sheegay in kooxda mucaaridka ee loo yaqaano qolka howlgalka ka dhanka Dimashq ay ugu baaqday dhammaanba dagaalyahanada fallaagada iyo weliba shicibku inay ilaaliyaan hay-adaha dowladda xorta ah ee Suuriyaad. Bayaanka ayaa soo baxay saacada kadib markii madaxa ka joogtaynta dagaalka mucaaridka Suuriya uu sheegay in Assad uu dalka ka baxay una guuray meel aan la shaacin, isagoo baxsaday ka hor intaanay mucaaridku sheegin inay soo galeen Dimashq kadib horumar degdeg ah oo ay kasoo sameeyeen guud ahaanba dalka. Dad badan oo caasimadda ku nool ayay filan waa ku noqotay sida degdeg ah ee Assad ay uga baxday gacantiisa talada dalku kadib ku dhawaad 14 sano dagaal sokeeya, kaasoo ay ku dhinteen boqolaal kun oo qof, barakiciyo kala badh dadkii ku noolaa dalkaasi Suuriya oo ka hor dagaalka tiradoodu ay ahayd 23 milyan oo qof, sidoo kalena xiisadda dalkaasi ay soo jiidatay dhowr quwadood oo shisheeye. Markii waagu beri ayaa magaalada Dimashq dadweyne fara badan ay isugu yimaadeen masaajidada magaaladaasi ay u tukadaan, iyadoo sidoo kalena ay isugu soo baxeen fagaarayaasha iyagoo ku dhawaaqaya Ilaahay baa weyn. Dadka ayaa sidoo kale ku dhawaaqaya ha ku dhigyo ka dhana Assad iyagoo ka dhawaajinaya amaba tumaya hoonka baabuurta. Wiilo dhalinyaro ah ayaa qaatay hub u muuqday inay ka tageen ciidamada amnigu iyagoo cirkana u ridayay rasaas. Dad dabaaldegay ayaa soo buuxdhaafiyay fagaaraha Umayaat ee bartamaha magaalada, halkaas oo ah meesha ay ku taalo wasaaradda gaashaandhigu. Ragga qaar ayaa cilka u ridayay rasaasa ay ku dabaaldegayaan, qaarkood ayaa ruxayay calanka saddexda midab leh ee dalkaasi Suuriyaad. meelaan halkaas kaba fogaayna oo dhowr kilometir u jirta ayay dadku sidoo kale xoog ku galeen qasriga madaxtooyada iyagoo jarjaray sawirradii darbiyada sudnaa ee madaxweynaha militariga iyo booliska ayaa iyaguna goobahoodii ka tagay isla markaana cararay iyadoo dad 40 ahina ay jabsadeen wasaaradda gaashaandhigga muuqaalo laga soo duubay magaalada Dimashiq ayaa muujiyay dad u soo socda dhinaca qasriga madaxtooyada kuwaas oo qaarkood ay siteen bilaydo ama saxanno halka kuwa kalena ay wateen agabka guryaha محمد أمير على القلابي وافريا برتنشيرا كان الشقي الله يركام كورنتضا أي شيء إن أنا صيحنني لا يحلي إسلام ركان وسوي إنت وكم غلي ورك دعتان كم دحوينها إسوا إنت عسين سير رعيي إن الله جسوا بلا بيل لبلا يد مشك إن كل يكو قادة يدور المال مض معارض كان إسوا إلهينا وكم هن قي إسلام ركان بوجادي يكو كشقيي جريدة على الوطن وليد بالدولة دلشرت أيضنا قرعة قرت كتري وحن واجهينا بقعد سوا سوريا ilaa aan ugu mahadnaqayna inaan dhig badan qulqulin waxaanu aaminsanahay kuna kalsoonahay in Suuriya ay lahaan doonaan dadka reer Suuriya maxamed qasi jaliili oo ah ra'iisul wasaarihi dalkaasi Suuriya ayaa isaguna fariin muqaal ah oo soo duubay ku sheegay in dawladdu ay diyaar u ahayd inay gacanta u dhiibto ama ay u fidiso mucaarid hawliyay haysana ay ku wareejiso xukuumad kumeel gaalaan isagoo kadibna mar u lahaday telefishinka laga leeyahay dalka boqortooyada Saudi Arabia ee la yiraahdo Al Arabiya ku sheegay inaan ogeyn meel uu ku sugan yahay Al-Asad iyo waliba wasiirka Gaashaandhigo isla markaana aanay wada xiriirin Bashar al-Asad tan iyo galabnimadii Sabtidii halka wareena kala socotaana way daacad caawiyo dunida oo ka soo gaaraysa Washington gogobadii daacadeen ku dhawnay haatan aanu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa dhegeystayaal heestaasi ayaana ugu dambaysay idaacaddii caawa iyo dunida tan iyo kuna sidaba waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.